Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. Izbori za šesti saziv Hrvatskog sabora u završnici, prvi neslužbeni rezultati u 21 sat. I oko ovogodišnjeg dana državnosti Bosne i Hercegovine razlike između Sarajeva i Banja Luke. Sutra u Austriji počinje nova runda pregovora Beograda i Prištine o statusu Kosova. Sirija prihvatila poziv za sudjelovanje na bliskoistočnoj mirovnoj konferenciji. Gruzijski predsjednik Sakašvili podnio ostavku. Bivši pakistanski premijer Nawaz Sharif vratio se kući nakon godina egzila. To su neke od važnih vijesti 25. studenoga. U nastavku je naša nedjeljna rubrika Most, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji. Razgovaralo se o tome može li se sadašnja kosovska kriza pretvoriti u oružani sukob. Naši sugovornici, dvojica vojnih analitičara, Zoran Dragišić iz Beograda i Anton Žapkar iz Ljubljane, ovako odgovaraju na to pitanje.
Ja mislim da će se konflikt na Kosovu zamrznuti, da će to biti praćeno brojnim bezbednosnim incidentima, ali ne nekakvim velikim ratom.
U proleć, ako do tada problemi ne bi bili rešeni i ako ne bude neka nova konferencija koja će to da reši, onda svakako ja tek vidim u proleće kritičnu situaciju, jer tada su uslovi za pešadijske jedinice apsolutno drugčiji nego u zimskim uslovima sada.
No prije Mosta, poštovani slušatelji, najprije opširni pregled događaja dana u regiji i svijetu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvati danas biraju šesti saziv Hrvatskog sabora. Promatrači ocjenjuju da je riječ o dosad najtolerantnijim izborima, a najviše prijava i prekršaja odnosi se na glasanje nacionalnih manjina. Neizvjesnost je velika zbog potpuno izjednačenih šansi dosadašnje vladajuće Hrvatske demokratske zajednice i oporbene socijaldemokratske partije, izvještava Ankica Barbir Mladinović.
Prvi rezultati izlaznih izbornih anketa očekuju se oko 19 sati, a prve neslužbene procjene oko 21, no prvi relevantni podaci o parlamentarnim izborima 2007. znače se noćas oko ponoći. Najjači rivali s izjednačenim šansama su dosad vladajuća Hrvatska demokratska zajednica i Socijaldemokratska partija Hrvatske. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić glasovao je jutros među prvima.
Očekujem da ćemo dobiti vladu koja treba ispuniti puno toga, jer smo pred Evropskom unijom, treba ispuniti uvjete, ostvariti standarde i ući u Evropsku uniju.
Državno izborno povjerenstvo ističe da je na ovim izborima u odnosu na sve dosadašnje zabilježeno puno manje kršenja izbornih pravila, no promatrači nevladinih udruga Elekta i GONG upozoravaju da su u više gradova i mjesta uočeni problemi s glasovanjem nacionalnih manjina. Predsjednica GONG-a Suzana Jašić.
Birački odbori u nekim mjestima Hrvatske ne obavještavaju pripadnike nacionalnih manjina da mogu glasati ili za opće liste ili za liste i nacionalnih manjina, a zaprimili smo također nekoliko dojava gdje birački odbori nisu dali pripadnicima nacionalnih manjina da glasaju za opće liste.
U Knin, Benkovac i još neka mjesta organizirano su iz Srbije u najmanje 50 autobusa i više stotina osobnih vozila na izbore stigli i izbjegli hrvatski Srbi, a promatrači izvještavaju da glasovanje protječe u mirnoj i tolerantnoj atmosferi. Na pitanja novinara hoće li se i što promijeniti, građani su suzdržani.
Neće promijeniti ništa.
Hoće što promijeniti, što ja znam, samo znate, u nas je demokracija, taj relativni pojam.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Za Hrvatski sabor glasa se i u inozemstvu i državama regije. U Srbiji je 14 izbornih mjesta, no najviše ih je u Bosni i Hercegovini, 124. Danas je na tim biračkim mjestima bilo više glasača nego jučer, ali zabilježene su brojne nepravilnosti. Iz Mostara, Tina Jelin.
Općinski odbor HDZ-a 1990. grude uputiće prigovor Državnom izbornom povjerenstvu Hrvatske zbog kupovine glasova u grudama, potvrdili su iz ove stranke. Biračima je navodno nuđeno po 100 konvertibilnih maraka ako glasaju za neovisnu listu Jerke Ivankovića Lijanovića, a kako tvrde u ovoj stranci, cijeli je slučaj fotografisan. Koordinatorica GONG-a za Bosnu i Hercegovinu, Arijana Vela.
Dobili smo informaciju da je i policija se pojavila na mjestu događaja, međutim, evo, naši promatrači još uvijek nisu u potpunosti te informacije potvrdili.
U odnosu na prvi dan glasanja u Bosni i Hercegovini je, kako tvrde u GONG-u, zabilježen povećan broj birača. Vela dodaje da najveći problem trenutno predstavljaju neažurirani birački spiskovi.
Dobili smo dojavu od naših promatrača da su birači iz mjesta Kruševo kod Stoca krivo registrirani. Registrirani su kao da spadaju pod Kruševo kod Mostara. pa sad imaju probleme, ali ne mogu glasati u Stocu, nego eventualno u Mostaru.
Zvanični podaci o odazivu u 11. izbornoj jedinici bit će saopšteni po zatvaranju birališta u 19 sati. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U Bosni i Hercegovini i danas razlike oko obilježavanja Dana državnosti. U Sarajevu je održana konvencija Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, javlja Selma Boračić.
Konvenciju Socijaldemokratske partije prigodnim govorom i čestitkom građanima povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine otvorio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
25. novembar, dan održavanja Zavnobiha, je neprikosnoven, nedodirljiv i jedini dan državnosti naše domovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vlada Republike Srpske priopćila je danas da proslavljanje 25. novembra predstavlja nastavak višegodišnje politike zatvaranja očiju pred realnošću. Vlasti u Banja Luci dodaju da je 25. novembar 43. značajan datum, ali iz povijesti stvaranja jedne druge države, ne Bosne i Hercegovine. Na autobus koji prometuje na relaciji Dragaš-Beograd u noći između subote i nedjelje u blizini Podujeva bačen je Molotovljev koktel. Glasnogovornik kosovskih policijskih snaga Veton Elšani potvrdio je da se incident dogodio i dodao da u napadu niko nije povrijeđen. Razgovori između izaslanstva Beograda i Prištine o statusu Kosova počinju sutra u austrijskom Badenu uz posredovanje međunarodne trojke. U oči tih razgovora ministar za Kosovo u vladi Srbije Slobodan Samardžić je izjavio.
Znači od sutrašnjeg razgovora i od ovih dana koji slede dosta toga zavisi. U krajnjoj liniji da li ćemo nastaviti da civilizovano i mirno rešavamo ovaj spor ili ćemo ući u fazu nekih većih sukoba. Naša strana će nastaviti da obrazlaže svoje stanovište o budućem statusu Kosova i Metohije.
Slobodan Samardžić, ministar za Kosovo u vladi Srbije. Glasnogovornik kosovskog tima Skender Hiseni nije želio prejudicirati što se može očekivati poslije sastanka u Badenu. Hiseni je ponovio da izaslanstvo na pregovore ide sa stavom da Kosovo treba biti nezavisno.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Gruzije Mihajli Saakašvili podnio je danas ostavku kako bi započeo kampanju za prijevremene predsjedničke izbore, objavljeno je u Tbilisiju. Prijelaznu vlast, kako predviđa Ustav, vršit će predsjednica parlamenta Nino Burđanadze. Parlament je danas potvrdio prijedlog Saakašvilija o održavanju predsjedničkih izbora 5. siječnja 2008. Policija u Sankt Peterburgu uhapsila je oko 100 pristalica opozicije uoči prosvjeda koji je tjedan dana uoči parlamentarnih izbora u Rusiji zabranio predsjednik Vladimir Putin. Među uhapšenima su bili lideri Saveza desnih snaga Boris Njemcov i Aleksandar Beljuk. Njemcov je kasnije pušten. Jučer je u Moskvi uhapšen na 5 dana zatvora osuđen oporbeni lider i bivši šahovski šampion Garri Kasparov. Najmanje 12 osoba poginulo je, više od 22 ranjeno u seriji bombaških napada u Bagdadu. Bivši pakistanski premijer Nazaf Šarif doputovao je u Lahore nakon godina egzila u Saudijskoj Arabiji. Uoči njegova povratka policija je uhapsila 100 njegovih pristaša. Predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas i izraelski premijer Ehud Olmert doputovali su u Sjedinjene Države kako bi sudjelovali na međunarodnoj konferenciji o miru na Bliskom istoku koja počinje 27. studenog u Anapolisu. Saudijska Arabija i druge članice Arapske lige potvrdile su sudjelovanje na skupu. Objavljeno je i da će se Sirija pridružiti međunarodnoj mirovnoj konferenciji na poziv Washingtona. Izrael je pozdravio odluku vlade u Damasku. U Teheranu je danas priopćeno da će konferencija propasti i da Palestincima neće donijeti konkretne rezultate.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slijedi kraća verzija naše redovite rubrike Most, koju priprema Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome može li se sadašnja kriza u regionu, pre svega na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, pretvoriti u oružani sukob. Naši sagovornici su u Ljubljani Anton Žapkar, profesor na katedri za odbranu Fakulteta društvenih nauka, a u Beogradu Zoran Dragišić, profesor na Fakultetu bezbednosti. Dobar dan, gospodine Dragišiću.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Žapkar.
Dobro večer.
Kosovsko rukovodstvo najavljuje da će odmah nakon 10. decembra proglasiti nezavisnost Kosova. Kao odgovor na taj potez moglo bi uslediti proglašenje autonomije Severnog Kosova, gde veliku većinu stanovništva čine Srbi. Mislite li da bi to moglo dovesti do oružanog sukoba, gospodine Dragišiću?
Pa ja mislim da to može dovesti u svakom slučaju do sukoba, pogotovo ako Ana, koja je već najavila da će ona u tom slučaju preuzeti kontrolu nad Severnim Kosovom, odnosno ukoliko bilo ko na Kosovu proba da silom preuzme kontrolu nad Severom Kosova, to će neminovno dovesti do oružanog sukoba. Međutim, ne treba zaboraviti da bi taj scenario, po mom mišljenju, najgori mogući scenario, dakle jednostrano proglašenje nezavisnosti, on bi mogao izazvati domino efekat na čitav region i bojim se da bi u tom slučaju bilo jako, jako teško kontrolisati dalje krizu. Ne treba zaboraviti da bi se svakako imalo refleksije i na Bosnu i Hercegovinu, da bi se politička situacija u Srbiji drastično radikalizovala, naročito ako bi došlo do nekog nasilja na Kosovu. Ja mislim da bi u tom slučaju oružani sukob bio gotovo neizbežan.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Žapkar?
Ja dijelim mišljenje da se radi o takozvanom principu domina ili vezanih posuda, gde jedna reakcija na jednoj točki može sprovocirati ceo niz peripetija koje na celom tom obodu idu, od zapadne Makedonije, preko Bujanovca, pretišena Medveđe, preko Sandžaka u pravcu, kao što je bilo rečeno, Bosne i Hercegovine. Radi se o tome da postoji tu nekoliko pitanja koje su povezana sa time ako dođe do sukoba, kakve bi bile reperkusije, naime kakvi bi ti sukobi bili, jer bi to svakako taj intenzitet tih sukoba i frekvencija uticali na dalji raspored događaja.
Gospodine Dragišiću, da li bi se vojska Srbije umešala u eventualni sukob na Kosovu ukoliko bi on dobio velike razmere, pa bi recimo Srbi sa Kosova tražili da se umeša vojska Srbije?
Pa ja mislim da akciju srpske vojske na Kosovu ne treba isključiti, dakle postoje okolnosti u kojima bi takva akcija bila moguća i u kojima bi mogao da zamislim, dakle da srpska vojska interveniše na Kosovu. Iako u ovom trenutku i ministar odbrane Šutanovac je bio izričit u svom stavu da Srbija ne priprema nikakvu ratnu opciju i da Srbija neće vojno intervenisati na Kosovu. Međutim, ukoliko bi se ponovilo nasilje koje je bilo u martu 2004. godine, ukoliko bi nakon samoproglašenja Kosova bile velike demonstracije u Srbiji, ukoliko bi došlo do radikalizacije političke situacije u Srbiji, što je gotovo izvesno nakon, ukoliko bi se takav scenario dogodio i ukoliko bi došlo do masakriranja srpskog stanovništva na severu Kosova ili u enklavama, a KFOR ne bi mogao da spreči dalje nasilje nad Srbima, ja mislim da u toj situaciji bi intervencija srpske vojske bila moguća, s obzirom da vlada ne bi mogla da izdrži veliki pritisak javnog mnjenja u Srbiji koji bi usledio nakon toga.
Gospodine Žapkar, da li mislite da bi međunarodne snage na Kosovu, koje su u suštini NATO snage, dozvolile ulazak vojske Srbije na Kosovo?
Ja mislim ako bi bio to humanitarni problem, tu ne bi bilo nikakvog problema oko saradnje. Druga stvar bi međutim bila ako bi se radilo o ofanzivnim akcijama koje bi bile uperene na tipa pretraži i uništi na teren. Tu mislim da takve saradnje ne bi bilo. Jer bi KFOR insistirao na tome da prema svom mandatu čuva te granice i ne bi dopuštao nešto tako. A na humanitarnom planu svakako da bi, kako ja vidim, saradnja bila.
Ako bi se radilo o ofanzivnim akcijama, što ni to se ne može isključiti naravno, da li bi to međunarodne snage mogle da spreče koje su sada na Kosovu?
Međunarodne snage imaju helikopterske jedinice, a ovdje je sad bitno pitanje brze intervencije na ugroženim tačkama. A to je jedno moguće preko helikoptera. Prema tome ja bih očekivao da bi u tom slučaju ove snage KFOR koje se nalaze već u reonu dejstva sigurno tražile pomoć snaga za brzo reagovanje NATO i da tu u toj situaciji ne bi bilo oklevanja oko pošiljanja tih grupacija za antiterorističku borbu da one brzo reaguju.
Da se sada zadržimo na Bosni i Hercegovini koja u ovom trenutku prolazi kroz najdublju krizu nakon završetka rata. Atmosfera podsjeća na 90. godine, nacionalne podele su izuzetno velike, a političari se takmiče u nacionalističkoj retorici. Može li po vama, gospodine Dragišiću, doći do oružanih sukoba?
Kada je Bosna u pitanju, mislim da je tu mogućnost izbijanja oružanih sukoba manja nego kada je u pitanju Kosovo i ja prosto ne verujem da do oružanih sukoba može doći, ja verujem da će tu biti još dosta oštrih verbalnih sukoba, ali opet ponavljam, kada je Balkan u pitanju, na najgore scenarije uvek možete računati. Naravno, moglo se očekivati da će praktično sa isticanjem roka Dejtonskoj Bosni se otvoriti ovako teška pitanja u redefinisanju Bosni i Hercegovine kao države. Međutim, mislim da su procesi koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini su mnogo više povezani sa Kosovom i Metohijom nego što se to na prvi pogled misli. Dakle, ukoliko bi se na Kosovu ili zamrzao sukob, što mislim da je u ovom trenutku verovatnije nego da se pronađe nekakvo kompromisno rešenje, mislim da bi to onda blagotvorno delovalo i na situaciju u Bosni i Hercegovini. Međutim, ukoliko bi na Kosovu došlo do samoproglašenja nezavisnosti, do sukoba, svakako da bi i Bosna i Hercegovina bila pod uticajem svega toga i svakako da bi Srbi u Bosni i Hercegovini reagovali na ono što se dogodilo na Kosovu, pre svega tražeći nezavisnost na istim principima po kojima to traže i Albanci na Kosovu i Metohiji. Međutim, bez tog lošeg scenarija ja verujem da bi se aktualni politički sukobi u Bosni i Hercegovini ipak mogli rešiti za zelenim stolom i da bi se mogli rešiti pronalaženjem održivih rešenja koja bi se onda pretočila u novi ustav Bosne i Hercegovine i nakon toga ja se iskreno nadam da će Bosna i Hercegovina kao država ući u jednu mirniju fazu i da će se izaći iz ovog Dejtonskog začaranog kruga.
Gospodine Žapkar, mislite li vi da u Bosni i Hercegovini može doći do oružanog sukoba?
Ja mislim da za sada u Bosni takve izgledi ne postoje. Drugo je sada pitanje da li je situacija ovakva kako je bila postavljena sa Dejtonskim sporazumom i kakva danas ima tendencije da se razvije, mislim na Kosovo konkretno, mislim na ovaj citav taj luk o kome smo razgovarali, Zapadna Makedonija, Medveđa, Bujanac, Prešano, da li bi to zahtevalo nekakvu novu konferenciju, novi Dejton, uslovno ga tako nazovimo, ili možda ako smo sad nekako, bi rekli, historijski više postavljeni, da kažemo Berlinski kongres. Jer to da je problem potrebno rešiti u paketu, a ne svaki parcijalno za sebe, pokazuje se da čitav taj luk cijeli ima nekakve svoje zajedničke korene i da bi sistemsko rešavanje tog paketa u celini davalo sigurno nekakve šanse da se nađe neko rešenje koje je bolje od sadašnjeg. Jer ovi parcijalni rešenja koje su se pokazala, ona nisu praktično dovela do drugoga nego da se na Kosovu stane smrznuto, ostalo od trenutka kada su došle snage KFOR na Kosovo, a u Bosni isto posle svih onih peripetija koje su bile, ostala gomila pitanja koje su ostale neraščišćena. Neki problemi su rešeni, ali mnogo toga je ostalo neraščišćeno.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o tome može li se sadašnja kriza u regionu, prije svega na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, pretvoriti u oružani sukob. Sagovornici su dva vojna analitičara, Zoran Dragišić iz Beograda i Anton Žapkar iz Ljubljane. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Dragišiću, vladajuća garnitura Srbije se u poslednje vreme dosta otvoreno meša u bosansku krizu. Mislite li da Srbija u ovom trenutku želi destabilizaciju Bosne i Hercegovine s obzirom na otvoreno kosovsko pitanje, da onda može odmah da postavi pitanje odcepljenja Republike Srpske?
Pa ja mislim da je to jedna od karata koju beogradsko rukovodstvo, odnosno koju vlada Srbije misli da u ovom trenutku drži u ruci, jer ukoliko dođe do priznavanja nezavisnosti Kosova, dakle mi imamo adut, dakle možemo i mi da zapretimo time da ćemo otvoriti krizu u Bosni i Hercegovini, da ćemo tražiti ocepljenje Republike Srpske po istim principima po kojima se Kosovo ocepljuje od Srbije. Tako da mislim da je celokupno ponašanje vlade Republike Srbije i premijera Koštunice u ovom trenutku, koje je vezano za Bosnu i Hercegovinu, zapravo uslovljeno onim što se dešava na Kosovu i da je to način da organi vlasti u Srbiji priprete međunarodnoj zajednici da prosto imamo i mi mogućnost da napravimo problem na drugom kraju ukoliko vi napravite problem ovde i da je to jedan vid pritiska na međunarodnu zajednicu. Imajući u vidu celokupnu situaciju na Kosovu, sasvim je jasno da se Bosna i Hercegovina koristi kao adut i koristi kao pretnja u pregovorima oko konačnog statusa Kosova.
Pravac događaja ide u tom smjeru, ako govorim sada konkretno o na šta mislim, govorim na to, ako dođe do toga da se proglasi nezavisnost Kosova, može doći do toga da prostor zapadno Ibre, o kome sam ja govorio, severno od Kosovske Mitrovice, izrazi na neki način svoju nezavisnost. I ako do toga dođe, onda se sad postavlja pitanje Bujanovca, Medveđa, Preševo, gde je albansko stanovništvo u većini, da se i ono deklarira da se priključi Kosovu. I sad kad imamo na jednoj strani Republika Srpska sa svojim aspiracijama ili Srbija da se udruži sa Republikom Srpskom kao antiteza udruživanju i nezavisnosti Albanaca. S druge strane se sad pojavi Medveđa, Bujanovac, Preševo, to je taj najsiromašniji južni deo koji se priključuje Kosovoj. Imamo novu situaciju, umjesto rasplitanja čvora imamo još veće zaplitanje strategijskog čvora.
Koliko je stanovništvo u Srbiji, na Kosovu i u Bosni i Hercegovini prema vašim saznanjima naoružano, gospodine Dragišiću?
Nažalost, mnogo. Prema onome što ja znam, po onome što možemo vidjeti svaki put kad su nekakvi praznici ovdje u Beogradu, nažalost, nemamo više toliko prilika da slavimo sportske pobjede. Nekada su pobjede košarkaša i vaterpolista Srbije proslavljane uz bučnu pucnjavu i to imate osjećaj kao da je rat. Dakle, naoružanja ima mnogo. Iz ratova koji su vođeni na prostoru bivše Jugoslavije je mnogo toga zaostalo. Kosovo je također veoma naoružano, jer naravno UČK nije demilitarizovana, makoliko se to pokušavalo. Tako da, što se tiče oružja, njega ima sasvim dovoljno za svaki problem na ovom prostoru. Dakle, zadnja stvar na koju treba računati, to je da ljudi nemaju oružje, pa da zbog toga neće doći do problema. Nažalost, oružja ima mnogo, tako da je ovdje narod tradicionalno uvijek bio mnogo naoružan i to je jedan značajan faktor nebezbednosti ovog prostora.
Gospodine Žapkar, po vašim saznanjima, koliko je stanovništvo u Srbiji, na Kosovu i u Bosni i Hercegovini naoružano?
Ja bih ugrubo ocenio, recimo, da po onome koliko je oružja bilo dovlačeno uoči napada NATO iz Albanije, koliko što je išlo preko tih raznih planinskih prelaza i tako dalje, da je tada pokupljeno, iz onoga što je pokupljeno i u Makedoniji koliko je pokupljeno, to su bili simbolični ostaci, to su bila stara oružja i tako dalje. Prema tome da najmanje ima nekih 50 do 60 hiljada komada oružja u tom prostoru. To svakako nije sve savremeno oružje, ali municije za njega ima dovoljno, ručnih bombi, to se radi o niskoj tehnologiji oružja. A kad se radi o Srbiji, to je gospodin Dragišić već rekao, tu je tradicija takva i u Bosni, da je vjerojatno barem desetina od onoga što je bilo u toku rata upotrebljeno, sačuvano, spremljeno, konzervisano i drži se, kako se kaže to, iz nekog, po nekoj inerciji. Svakako tu se ne radi o težem naoružanju, već se radi pre svega o ono što se zove lako pešadijsko naoružanje. Svakako ako uzmemo za te pogrome i za to što se dešava civilnom stanovništvu, za to i ne treba neka visoka tehnologija. Mnogo zla se može učiniti sa najobičnijim streljačkim naoružanjem.
Mislite li da međunarodne snage na Kosovu i u Bosni i Hercegovini imaju planove za slučaj izbijanja oružanih sukoba? Gospodine Dragišiću?
Pa ja znam da recimo na Kosovu KFOR i UNMIK prema nekim informacijama su već zakupili sobe u skopskim hotelima. Dakle, planovi svakako postoje. Kada je u pitanju Kosovo i kada je u pitanju Bosna, ja se nadam da su lekcije naučene i da međunarodne snage dole imaju planove. Dakle, ti planovi naravno se moraju kretati od toga kako se interveniše u slučaju nekakvih manjih sukoba, manjih incidenata, a kako treba intervenisati u slučaju da dođe do masovnog nasilja. Ja čak mislim da oni imaju planove i za evakuaciju vlastitih snaga ukoliko nasilje bude takvog intenziteta da se ne može kontrolisati.
Gospodine Žapkar, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da međunarodne snage u Bosni i Hercegovini imaju planove za slučaj izbijanja oružanih sukoba?
Ja mislim da postoje planovi i sigurno, jer NATO snage brzog odziva su imale nekoliko vežbi i uvijek je bilo nekakav scenarij približno takav o kome mi sada razgovaramo. Znači, te trupe su prošle obuku, te trupe imaju uhodan sistem komandovanja, te trupe su spremne da se brzo odazovu na situaciju i ako bi se ta dejstva produljila, onda bi bila moguća intervencija u tom prostoru koja bi bila u stanju da na površini Kosova koji ima 10.000 kvadratnih kilometara cirka uspostavi jedan režim koji je siguran.
Gospodine Dragišiću, mislite li da su ove sadašnje snage koje su na terenu i u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, da su one dovoljno jake da spreče svaki eventualni oružani sukob?
Kada se govori o međunarodnim snagama koje se nalaze na Kosovu i koje se nalaze u Bosni i Hercegovini, treba imati u vidu da su to ograničeni kontingenti snaga koji su namenjeni za misije koje su trenutno aktuelne, dakle kada je mirno stanje. Međutim, u slučaju eskalacije sukoba treba računati da te snage vrlo brzo mogu da računaju na pomoć snaga za brzo dejstvo koje bi se u svakom slučaju tu pojavile i treba računati na praktično celokupne kapacitete NATO-a da taj problem reše. Jako je teško praviti takve procjene, jer je sasvim jasno da takve procjene zavise pre svega od političkih odluka. Politička odluka može biti da se sve snage sa terena povuku i da se praktično taj rat pusti da se rasplamsava, kao što je bilo početkom 90. godina, koliko je vremena trebalo da se odluči, da se interveniše. Treba imati u vidu da se takve operacije uvijek suočavaju sa velikim političkim otporima u zemljama iz kojih bi trebale da se te snage pošalju. Tako da mislim da je u ovoj situaciji mnogo važnije pitanje koliko postoji politička spremnost zemalja NATO-a i zemalja Evropske unije, znači mada je reč manje više o istim zemljama, da se duboko upletu u takav sukob, nego što je pitanje kakvi su kapaciteti oružanih snaga.
Gospodin Žapkar, mislite li da bi poučen iskustvom iz 90. godina NATO bio spreman da mnogo brže interveniše nego u prošlim ratovima u slučaju velike eskalacije oružanih sukoba?
Ta operacija ako bi se izvodila, ja mislim da bi to bila tipična operacija peace enforcing operation. To znači operacija za nametanje mira. Dakle, radi se o jednoj masivnoj operaciji koja bi morala biti izvedena ili to, ili povlačenje, ovo što je gospodin Dragišić rekao.
A da li je, po vama, gospodine Dragišiću, verovatnije povlačenje ili intervencija s obzirom na iskustva 90-ih?
Pa ja mislim da je verovatnije povlačenje, jer treba imati u vidu, opet to ponavljam, da bi za takvu intervenciju morala da bude doneta politička odluka. A iskustvo nas uči da se države teško dogovaraju i oko mnogo manje problematičnih stvari nego što je slanje 100.000 vojnika negde u ratu. Dakle, mislim da bi ove snage koje su na terenu pre se povukle.
Gospodine Žapkar, po vama, da li je verovatnije povlačenje ili intervencija?
Ja mislim da je najverovatnije status quo. To znači da bi te trupe ostale na položajima na kojima se nalaze, da bi bile date deklaracije i prijetnje koje bi bile upućene, da se radi o pripremi veće akcije za pacifikaciju i tako dalje, ali iskustvo govori ono što se i dešavalo kada je bio taj prvi ešalon peacekeeping snaga koje su bile postavljene između Republike Srpske Krajine i Hrvatske i druge baš na ovim prostorima, govori da te snage nisu u toj situaciji reagovale brzo, već da su oklevale, da su čekale neka nova pravila za upotrebu i tako dalje, i da je to vreme govorilo u korist onoga koji je upotrebljavao silu. Onaj koji je imao prednost u tim prvim belim figurama kada ih je vuko po toj šahovskoj tabli rata, on je sticao odlučujuću prednost.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Dragišiću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Žapkar.
Hvala i vama i pozdrav svima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zoran Dragišić, profesor na Fakultetu bezbednosti u Beogradu, i Anton Žapkar, profesor na Katedri za odbranu Fakulteta društvenih nauka u Ljubljani. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Bila je to kraća verzija razgovora između Antona Žapkara i Zorana Dragišića. Širu verziju objavit ćemo večeras u našoj emisiji u 22 sata i ponoćnom programu.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I pri kraju podsjećamo na najvažnije vijesti dana. Izbori za 6. saziv Hrvatskog sabora u završnici, do 16 sati izašlo oko 48% birača, prvi neslužbeni rezultati u 21 sat. I oko ovogodišnjeg dana državnosti BiH razlike između Sarajeva i Banja Luke. Sirija prihvatila poziv za sudjelovanje na bliskoistočnoj mirovnoj konferenciji. Vijeće Europe izrazilo negodovanje zbog hapšenja oporbenih lidera u Rusiji. Bivši premijer Nawaz Sharif vratio se u Pakistan. I to bi bilo za sada sve. Naša iduća emisija u 22 sata. Slijedi program Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Slušate i dalje Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobro večer. Ovo je naša nova emisija, Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U sedmici koja je za nama, u Beogradu je počelo ponovljeno suđenje za zločin u Ovčari. U Zagrebu nastavljeno suđenje hrvatskim generalima Ademiju i Markaču. Rusija je objavila da razmatra tehničke pojedinosti hrvatskog zahtjeva u izručenju Veljka Kadijevića, a iz masovne grobnice u istočnoj Bosni ekshumirana su tijela više od 600 srebraničkih Bošnjaka. Uz pregled najvažnijih vijesti i izvještaje sa nekih od suđenja, u programu večeras možete čuti našu središnju temu, u kojoj o tome trebali skinuti oznaku tajnosti sa zapisnika Vrhovnog savjeta obrane Savezne Republike Jugoslavije i zašto to do sada nije učinjeno, uz ostale govore. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji.
Najveći deo sadašnjeg rukovodstva je zapravo deo projekta koji je vodio i implementirao Sloboda Milošević. Taj projekat u Srbiji još uvijek nije poražen.
Bivši premijer Srbije Zoran Živković.
Svi dokumenti koji se daju sudu su namijenjeni samo sudu i ne mogu da se koriste za potrebe drugih sudova ili drugih organa ili za bilo kakve druge potrebe.
Glasnogovornica Haškog tužiteljstva Olga Kavran.
Svaka tvrdnja da je tužilaštvo uključeno u skrivanje dokaza je potpuno neistinita.
Građani Beograda.
Principijalno mislim da bi svi takvi dokumenti posle određenog vremena trebalo da se obnarodi.
Emisiju počinjemo kratkim pregledom važnijih vijesti iz protekle sedmice.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Pripadnici EUFOR-a u petak su na Balama pretražili stanove obitelji odbjeglog haškog optuženika Radovana Karadžića, kao i prostorije Energopetrola gdje je zaposlen suprug Karadžićeve kćerke. Prethodno su na dvije lokacije na Balama pretraženi stanovi Karadžićeve supruge Ljiljane Zelen, kao i njegove djece Saše i Sonje te jednog bivšeg Karadžićevog telohranitelja. U ovoj akciji pripadnici EUFOR-a zaplijenili su pisanu i elektronsku dokumentaciju. Stručnjaci za sudsku medicinu u petak su okončali iskopavanje sekundarne masovne grobnice u selu Kamenica u istočnoj Bosni, iz koje su izvađena tijela više od 600 Bošnjaka pogubljenih nakon ulaska vojske bosanskih Srba u Srebrenicu u julu 1995. godine. Od ukupno 616 ekshumiranih tijela, samo 76 ih je u cijelosti očuvano, a ostala su raskomadana tokom transporta bagerima i kamionima iz primarne masovne grobnice, koju su snage bosanskih Srba pokušale prikriti. To je deveta masovna grobnica otkrivena u Kamenici. Rusija razmatra tehnička pitanja vezana za zahtjev Hrvatske, te joj se izruči posljednji ministar obrane nekadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije Veljko Kadijević, koji sada živi u Rusiji. Izjavio je početkom sedmice u Beogradu zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Aleksandar Žukov. Hrvatska tereti generala Kadijevića i više drugih visokih vojnih zapovjednika JNA za zločine koje je armija počinila tokom rata u toj zemlji 1991. godine. U ponedjeljak je u Beogradu počelo ponovljeno suđenje optuženima za zločin u Ovčari kod Vukovara. Vrhovni sud Srbije je koncem 2006. godine ukinuo prvostupanjsku presudu i predmet vratio na ponovno suđenje koje je počelo u martu, ali je u ponedjeljak vraćen opet na početak zbog toga što je jednoj od sutkinja u međuvremenu istekao mandat. Sudsko vijeće za ratne zločine osudilo je lani 15 osoba na višegodišnje kazne zatvora, a dvije oslobodi optužbi. Izvještaj sa ovog iz drugih suđenja koja se vode pred Haškim tribunalom i domaćim pravosuđem u zemljama regije objavit ćemo na kraju emisije koju nastavljamo temom sedmice.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
U nastavku programa Pred licem pravde slijedi naša tema sedmice. Međunarodno udruženje istraživača genocida pokrenulo je prošlog mjeseca potpisivanje peticije kojom se traži skidanje oznake tajnosti sa zapisnika sjednica Vrhovnog vijeća obrane Savezne Republike Jugoslavije u razdoblju od 1992. do 1995. godine. Dio tih zapisnika ranije je dostavljen Haškom tribunalu za potrebe slučaja Milošević, ali je i dalje nedostupan. Međunarodni stručnjaci vjeruju da bez uvida u ove dokumente ne može biti donesen objektivan i na dokazima utemeljen sud o stvarnoj ulozi Srbije u posljednjem ratu u BiH. Gdje se sve nalaze ovi dokumenti i zašto nisu dostupni? U Beogradu je istražio Slobodan Kostić.
U internim arhivima Vojske Srbije i Arhivu Srbije i Crne Gore nalazi se na desetine zapisnika sa sednica Vrhovnog saveta odbrane koji dalje nose oznaku službene tajne. Na sednicama najvišeg državnog i vojnog vrha SR Jugoslavije razgovaralo se tokom 90-ih o pitanjima koje se tiču bezbednosti zemlje, ali su neretko razmatrane i veze i načini pomoći vojnim snagama bosanskih i krajiških Srba. Deo tog materijala je nakon upornih pritisaka ustupljen tužilaštvu Haškog tribunala, ali su mnogi detalji koji osvjetljavaju taj period i dalje skriveni od očiju javnosti. Direktor arhiva Srbije i Crne Gore Miladin Milošević.
Dokumenta, na primjer, koja su iz srpskih arhiva, naravno kopije, ne originali, su ustupljeni državnim organima koji su ih prosledili Haškom tribunalu na njihov zahtjev, jer to je deo obaveze naše države. Ta dokumenta svakako su dostupna sada sudu, ali ne i istraživačima. Iz prostog razloga što su ta dokumenta novijeg datuma, od pre 10-15 ili nešto više godina. Znači, to je period u kom ta državna dokumenta najviših državnih institucija nisu dostupna za istraživanje. Ona su dostupna po isteku određenog vremena, kod nas je taj rok 30 godina.
Presuda nije napravljena uprkos tome što je Međunarodni sud pravde tokom procesa u tužbi Bosne protiv Srbije očekivao da će dobiti na uvid potrebnu dokumentaciju. Umjesto kompletnih zapisnika sa sastanaka, tužilaštvo Haškog tribunala je prikrilo pojedine delove tih spisa, o čemu razgovaramo sa predsjednicom Helsinškog odbora u Srbiji, Sonjom Biserko.
To je zapravo jedan deal, da kažem, sporazum između tužilaštva i Srbije, rukovodstva Srbije, da se ti dokumenti ne daju na uvid pre svega Međunarodnom sudu pravde, što smatram da je pre svega nekorektno, ali ovdje se jasno vidi da je vlada Srbije bila angažovana i duboko involvirana u rat u Bosni.
Sumnje o postojanju dogovora vlasti u Srbiji sa tužilaštvom Haškog tribunala iznao je među prvima javno bivši tužilac ovog suda Jeffrey Nice. Nice je upozorio da navodna nagodba tužiteljke Carle Del Ponte o skrivanju dokaza nije imala pravnog osnova i da kao tako ima pogubne posljedice zbog krivotvorenja istorijskih činjenica. Portparol tužilaštva Haškog tribunala Olga Kavran demantuje sa druge strane postojanje dogovora koji prikriva učešće bivše Jugoslavije u ratnim sukobima.
To nije i ne može biti odgovornost ni tribunala, ni njegovog bilo kog organa, pa samim tim ni njegovog tužilaštva. U skladu sa pravilnikom o postupku i dokazima, isključivo sudije tribunala mogu donositi odluke o zaštitnim merama koje bi sprečilo obelodanjivanje dokumenata javnosti. Tako da svaka tvrdnja da je tužilaštvo uključeno u skrivanje dokaza je potpuno neistinita.
Bivši predsjednik vlade Zoran Živković potvrđuje, međutim, tokom našeg razgovora da se Srbija, dajući poverljivost dokumenta Haškom tribunalu, pozivala na pravo da zaštiti svoje nacionalne interese.
Svi dokumenti koji se daju sudu su namijenjeni samo sudu i ne mogu da se koriste za potrebe drugih sudova ili drugih organa ili za bilo kakve druge potrebe.
Da li to znači da je bio i neka vrsta dogovora sa tužilaštvom da se ti dokumenti ne ustupaju Međunarodnom sudu pravde?
Ja mislim da je to obaveza tribunala da ne ustupa svoje dokumenta drugima.
Proces protiv Slobodana Miloševića je prekinut. Srbija nije osuđena da je počinila genocid u Bosni, tako da se postavlja pitanje zbog čega sadašnji državni vrh Srbije insistira na tajnosti zapisnika sa sednica Vrhovnog saveta odbrane. Predsjednica Helsinškog komiteta Sonja Biserko nudi jedan od odgovora na ovu dilemu.
Najveći deo sadašnjeg rukovodstva je zapravo deo projekta koji je vodio i implementirao Slobodan Milošević. Taj projekat u Srbiji još uvijek nije poražen. Slobodan Milošević je skinut 5. oktobra sa idejom da se njegova politika nastavi, što su i nastavili, naravno to se vidi iz situacije u kojoj se Srbija danas nalazi.
Za emisiju Pred licem pravde iz Beograda Slobodan Kostić.
Edina Bećirević, viša asistentica Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu, među pokretačima je inicijative Međunarodnog udruženja istraživača genocida, kojom se traži skidanje oznake tajnosti sa zapisnika sjednica Vrhovnog vijeća obrane Savezne Republike Jugoslavije. Motive za taj zahtjev pojašnjava u razgovoru s Mernjanom Sadović.
Nedavno su neki bosansko-hercegovački zvaničnici ponovo zatražili skidanje zaštitnih mjera sa svih dokumenata iz arhiva država bivše Jugoslavije koji su trenutno u posjedu Haškog tribunala. Istovremeno, međunarodni pravni eksperti, naučni radnici i intelektualci pokrenuli su inicijativu da se konačno objelodane svi transkripti Vrhovnog savjeta odbrane koji su također u posjedu tribunala. Vjerujete li da će ovakav pritisak na tribunal uroditi nekim plodom?
Na posljednjoj konferenciji Međunarodne asocijacije istraživača genocida dosta se govorilo o toj odluci Međunarodnog krivičnog suda i Međunarodnog suda pravde da prvo, dakle, ICJ-a da ne traži uvid u dokumente i odluci ICTY-a da pod krinkom nacionalnog interesa zaštiti državu koja je optužena za genocid i time praktično tom, dakle, prikrivanju genocida da pečat visoke međunarodno pravne konspiracije. Zbog toga ova peticija koju su pokrenuli, dakle, neki od članova Međunarodne asocijacije istraživača genocida traži da se zbog historijske istine otkriju svi ti dokumenti. Zamislimo recimo šta bi bilo da je Ninberški tribunal tražio zaštitu određenih dokumenata nacističke Njemačke radi zaštite nacionalnog interesa. To nam je da krajnje nezamislivo. Tako da mislim da zahtjev intelektualaca, medija i nevladnih organizacija na koncu mogu uroditi plodom. No to opet zavisi od toga koliko oni koji zahtijevaju skidanje zaštite, koliko će biti istrajni u tim svojim zahtjevima.
Međutim, koliko je uopšte opravdano insistiranje sudija Haškog tribunala na tajnosti ovih dokumenata, kada se njihovi dijelovi objavljuju čak i u knjigama, kao na primjer u onoj Momira Bulatovića Neizgovorena odbrana?
Dijelovi ove knjige Momira Bulatovića daju svakako potpuniju sliku o ulozi koju su Srbija i Crna Gora imali u agresiji i genocidu u Bosni i Hercegovini. Naime, karakteristika genocida jeste dupla retorika. Najčešće se iza zatvorenih vrata dogovara jedno, dok se u javnosti prezentira potpuno drugačija slika. I na osnovu samo jednog malog dijela transkripata zaštićenih koji su objavljeni u knjizi Momira Bulatovića, to se dakle vidi. Da su Jugoslavija, odnosno ili ono što je bilo ostalo od nje, dakle Srbija i Crna Gora, u potpunosti kontrolirali vojsku bosanskih Srba preko 30. komandnog centra. I ukupno je dakle na teritoriji Bosne i Hercegovine bilo oko 5000 oficira koje je plaćala direktno vojska Jugoslavije. Vidi se dakle na osnovu tih citata da je Vrhovni savjet odbrane praktično učestvovao u agresiji i planirao genocid u Bosni i Hercegovini.
Šta će se po vama desiti ako se tribunal zatvori, a ovi zapisnici dalje ostanu daleko od očiju javnosti?
Kad se tribunal zatvori, ti zaštićeni dokumenti ostaju zaštićeni i tu više nema dalje nikakve priče. Njihovo otkrivanje od treće strane, poput Bulatovića, do toga dakle može doći, ali to će uvijek biti neki mali dijelovi sa kojima će se dalje manipulisati. Međutim, ako dokumenti ostanu zatvoreni, kad se tribunal zatvori, bit će prekasno i za ICJ i za Bosnu i Hercegovinu.
Uvid u dio za sada tajnih zapisnika sa sjednica Vrhovnog savjeta obrane Savezne Republike Jugoslavije imao je svojevremeno bivši tužitelj u procesu protiv Slobodana Miloševića, a sada pravni savjetnik britanske kraljice Jeffrey Nice, koji za program Pred licem pravde kaže:
Nijedan dio ovih dokumenata nije trebalo da bude zaštićen od javnosti. Nije postojao ni jedan prihvatljiv razlog da se to potiče, kao što je to radila Del Ponte. Nije postojao pravni osnov da se tim zapisnicima da status zaštićenih dokumenata, što je žalbeno vijeće Haškog tribunala i presudilo u nekim gotovo identičnim situacijama. Stoga bi oni sada trebalo da budu dostupni javnosti. Ti dokumenti bi trebalo da budu objavljeni kako bi se znalo šta se radilo u ime Srba u tadašnjoj Srbiji i Crnoj Gori, te kako je do toga uopšte došlo. Kako će se to riješiti, ne znam. Morate da shvatite da ni jedna od strana koje možda imaju potrebno ovlašćenja ne radi ništa da se ti dokumenti stave na raspolaganje bez ikakvih ograničenja. Ni Haški tribunal, ni tužilaštvo, a posebno Del Ponte, čak i ne traže da se ti dokumenti objave u potpunosti. Hoće li oni na kraju ipak postati javni? Siguran sam da hoće, ali mehanizam pomoću kojeg će se to desiti još je nepoznat. Međunarodni sud pravde je mogao da traži te dokumente, ali iz nekog razloga to nije učinio. Ni pošto ne želim da sugerišem da je postojala saradnja između Međunarodnog suda pravde i ureda Haškog tužilaštva, tužioca. Ne mislim čak ni da je to bilo moguće, ali konačno taj zaključak se sam nameće. Sudije Međunarodnog suda pravde su mogle da traže dokumenta u cijelosti, ali nisu. Trenutno se, koliko ja znam, ne održava ni jedno suđenje na kojem bi ili tužioci ili branioci imali interes da im se dostave svi ti dokumenti, ali i mehanizam koji bi im to omogućio, to jest odgovarajuću sudsku naredbu.
Bio je to Jeffrey Nice, bivši tužitelj u procesu koji je protiv Slobodana Miloševića vođen pred Haškim tribunalom. O važnosti objavljivanja sada tajnih zapisnika sa sjednica Vrhovnog savjeta obrane Savezne Republike Jugoslavije za program Pred licem pravde govorio je i Marko Attila Oare, profesor s Britanskog sveučilišta Kingston.
Vjerujem da je vrlo važno da se ovi dokumenti objave. Poznato je da je Međunarodni sud pravde u Hagu donio presudu po bosansko-hercegovačkoj tužbi za genocid protiv Srbije na temelju nepotpunih dokaza i da je odbio zahtjev Bosne i Hercegovine da se u njih uvrste zapisnici sa sjednica Vrhovnog savjeta odbrane. Dakle, odluka kojom je Srbija oslobođena odgovornosti za genocid donesena je dijelom na temelju nepotpunih dokaza. Bosna sada ima 10 godina da dostavi nove dokaze kako bi se ta presuda preispitala. Važno je da se ti zapisnici učine javnim. Moguće je da će oni dokazati kako zbilja nije bilo srpske umješanosti u genocid, ali onda pošteno da to znamo. Ipak mislim kako se zapisnici neće objaviti. Evropska unija ima popustljiv odnos prema Srbiji, jer vjeruje da će tako dobiti ustupke u drugim oblastima, na primjer u vezi s Kosovom. Vidimo da je popustio pritisak na popitanju ratnih zločina i izručenja Ratka Mladića, tako da vjerujem kako Zapad neće vršiti pritisak na Srbiju da objavi dokumente. Uz to, srbijanska vlada je vrlo zabrinuta zbog mogućnosti da neka informacija dovede u pitanje oslobađajuću presudu za genocid. Moguće je da iz istog razloga odbijaju izručiti i Mladića. Naime, ukoliko se dokaže da Srbija zbilja jeste kriva za genocid, morala bi platiti veliku odštetu. Osim toga, građani Srbije još nisu svjesni grešaka, genocida i drugih ratnih zločina koje njihova vlada počinila u Bosni i Hercegovini. Dakle, zbog nacionalizma, srbijanska vlada i premijer Koštunica neće dopustiti objavljivanje ovih dokaza.
Bio je to Marko Attila Oare, profesor s Britanskog sveučilišta Kingston. I na kraju današnje teme dana, o tome treba li skinuti oznaku tajnosti i objaviti zapisnike sa sjednica Vrhovnog savjeta obrane bivše Savezne Republike Jugoslavije, naš suradnik Radovan Borović pitao je i građane Beograda.
Sve javno, sve.
Nešto bi trebalo ipak da se da u promet, nešto ne znam, nisam siguran.
To je nužna potreba. Jedan od uslova da se zapravo mnoge stvari saznaju. A moglo bi se postići i približiti onome što zovemo suočavanje sa prošlošću.
Da li bi trebalo da otvori? Pa ne baš u potpunosti sve.
Zbog čega?
Pa šta znam. Pa i bezbednost države i to. I sami građani.
Principijalno mislim da bi svi takvi dokumenti posle određenog vremena trebalo da se obnarodu. A dovoljno je prošlo, to je 17 godina. Znači mi bi kao država trebali to da regulišemo, nezavisno od Haškog tribunala ili bilo koga drugog.
Pa ja ne znam, pa valjda treba sve da se zna.
Trebali otvoriti sve arhive. Ne znam šta više treba da krijemo. Tajne nemamo nikakve, država već vojska.
Lično smatram da bi trebalo skinuti oznaku tajnosti, jer bez jednog objektivnog sagledavanja prošlosti, a to je nemoguće bez tih stenograma.
Bila je to tema sedmice programa Pred licem pravde. U nastavku emisije za manje od minute objavljujemo izvještaje sa nekih od suđenja za ratne zločine koja se vode pred Haškim tribunalom i domaćim pravosuđem u zemljama regije. Ostanite s nama.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Pred specijalnim sudom za ratne zločine u Beogradu. U ponedjeljak je počelo ponovno suđenje protiv 16 osoba optuženih za zločina poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara, u kojem je krajem novembra 1991. godine pogubljeno 200 hrvatskih ratnih zarobljenika iz Vukovarske bolnice. javlja se Zoran Glavonjić.
Ponovljeno suđenje za ratni zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 91. počelo je 19. novembra 2007. u Specijalnom sudu u Beogradu. To je treći početak ovog procesa nakon što je prvostepeni postupak započet 9. marta 2004. Iako je od početka suđenja prošlo 3,5 godine, Bruno Vekarić, portparol Tužilaštva Srbije za ratne zločine, rekao je u izjavi za naš program da je suđenje za Ovčaru i dalje jedan od najbolje vođenih procesa u srpskom pravosuđu.
Mislim da je prvostepeno suđenje bilo zaista izuzetno kvalitetno. Za ovako jedan kompleksan predmet sa toliko optuženih lica moglo se očekivati da će reakcija Vrhovnog suda u procesno-pravnom smislu biti ovakva. Ne mislim da je to zabrinjavajuće ukoliko gledamo onaj generalni cilj, a to je zadovoljenje pravde. Mi očekujemo da će uz normalnu dinamiku do presude doći do marta sledeće godine.
Nakon žalbi i tužilaštva i odbrane, Vrhovni sud Srbije krajem 2006. ukinuo je prvostepenu presudu kojom je 14 optuženih za ubistvo više od 200 hrvatskih zarobljenika na Ovčari osuđeno na ukupno 231 godinu zatvora, osmorica njih na po 20 godina, dok su dvojica oslobođena i predmet vratio na ponovno suđenje koje je počelo u martu 2007. Taj proces još jednom je formalno vraćen na početak jer je sudiji Gordani Petrović Božilović istekao mandat pa je zamenjena novim članom tročlanog sudskog veća. Dragoljub Todorović, advokat Fonda za humanitarno pravo, nevladine organizacije koja na suđenju u Beogradu zastupa porodice žrtava, izjavio je za naš program da suđenje optuženima za Ovčaru dugo traje, ali da je u suštini kvalitetno i zbog toga što će se na njemu sada pojaviti i važan svedok.
Sad je bolje, sad je optužnica još čvršća nego što je bila. Zbog toga što je komisija veštaka našla da je Stradivog saradnik broj 1 potpuno računjiv, potpuno sposoban da daje iskaze. Dakle, optužnica je sada u ponovljenom postupku dobila na snazi.
Iako je odbrana optuženih zadovoljna činjenicom da je suđenje vraćeno na početak, od prvog dana tvrdi da se proces ne odvija korektno, prvenstveno zbog izjava pojedinaca i načina na koji izveštavaju mediji. Advokat Rajko Jelušić.
Sve je to uticalo da se stvori atmosfera u kojoj je unapred doneta odluka o krivici optuženih. Postojalo je jako predubeđenje kod sudskog veća, ali i u javnosti o krivici naših optuženih pre nego što su izvedeni dokazi.
Presuda će biti doneta uskoro, a do tada zaključujemo rečima majke jednog od ubijenih na Ovčari, koja je izrekla nakon prvostepene presude i obrazloženja predsedavajućeg sudije Veska Krstajića.
Čuli ste šta je rekao poslednje, da se čovjek treba čuvati posle svega od samog sebe. Te riječi bi trebali uzeti i Hrvati i Srbi i nikad više da se ovako nešto ne dogodi.
Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pred Županijskim sudom u Zagrebu nastavljeno je i suđenje generalima Hrvatske vojske Mirku Norcu i Rahimu Ademiju, optuženima za zločine nad srpskim civilima u akciji Medački džep 1993. Suđenje je pratio naš novinar Goran Jungwirth.
Na suđenju hrvatskim generalima Rahimu Ademiju i Mirku Norcu, optuženim po zapovjednoj odgovornosti za zločine nad srpskim zarobljenicima i bezobzirno razaranje civilnih objekata tijekom akcije Medački džep 1993. prvi svjedok ovoga tjedna bio je bivši pripadnik Hrvatske obavještajne službe, SIS-a, Luka Jagić. Jagić kao svjedok Norčeve obrane prebacio je odgovornost za zapovjedanje akcijom na Ademija, te izjavio da je akcija započela 5. a ne 9. rujna, kao svi dosadašnji svjedoci. Ustvrdio je kako tijekom akcije nije bilo civila u napadnutim područjima, jer su svi zatečeni Srbi nosili uniforme.
Ovo što je ostalo doli, koje su posluge na topništu, ne znam šta, osiguranje, koja su ostale izvidnici njihovi i tako dalje, to je sve bilo odori.
General Ademi odbacio je Jagićeve tvrdnje kako je on zapovjedao akcijom, te naglasio da je ona počela 9. a ne 5. Te tvrdnje potkrijepio je sljedeći svjedok Ademijeve obrane, zapovjednik inženjerije u akciji Medački džep Jozo Nenadić. Nenadić je potvrdio kako je tijekom akcije postojao dvostruki lanac zapovjedanja koji je mimoilazio Ademija kao zapovjednika Gospićkog područja.
Od raznih grupica divlji gradskih šerifa do zbora Narodne garde, a i kasnije spojom Bobetka i Suška, mi nikad nismo imali zapovjednu liniju od Vrhovnika preko glavnog stožera, zborni područja, odnosno operativni zona, brigada i dole.
Nenadić je također optužio državni vrh za paleži i uništavanje kuća nakon akcije, koji su počinili ljudi u odorama Hrvatske vojske, koje do tada nije vidio.
To palež, to rušenje je povezano sa nekakvom državnom politikom, odnosno ono što sam ja uvijek sumnio da ima neko ko čisti zemlju, ne da je oslobađa, nego je još usput i čisti.
Zadnji u nizu ovoga tjedna svjedočio je banjalučki patolog Željko Karan, koji je izvršio obdukciju na ukupno 72 tijela koje je srpskoj strani predala Hrvatska i UNPROFOR. Nije zapazio tragove mučenja, silovanja ili unakažavanja, te zaključio da je većina stradala od eksplozivnih naprava ili pucnjeva, osim jedne osobe.
Mrtvo tijelo obilježeno brojem 42, ne sjećam se imena i prezmena naravno, je imalo dvije ubodne rane u predjelu grudnog koša. To je jedina iznimka bila koja se izvlači od ove strelno-eksplozivne kombinacije.
Patolog Karan je također zaključio da su neki ljudi živi zapaljeni po karakterističnom položaju spaljenih tijela. Prema njegovim riječima, muškarci stavljaju savinute ruke ispred sebe, dok žene kvrče noge u koljenima i kukovima ukoliko se štite od vatre. Suđenje generalima Ademiju i Norcu nastavlja se u ponedjeljak. Za program Pred licem pravde iz Zagreba, Goran Jungvirt.
Pred Haškim tribunalom je nastavljeno i suđenje sedmorici oficira vojske i policije bosanskih Srba, optuženih za genocid i zločine protiv čovječnosti počinjene u Srebrenici u julu 1995. Svjedoci su ove sedmice govorili o razdvajanju bošnjačkih muškaraca od žena u Potočarima i o njihovom transportu na gubilišta. Suđenje su za naš program pratili Simon Jennings i Merdijana Sadović.
Mile Janjić, bivši vojni policajac Bratunačke brigade vojske bosanskih Srba, rekao je ove sedmice sudijama Haškog tribunala da vojna policija nije učestvovala u odvajanju bošnjačkih muškaraca od žena u Potočarima 12. i 13. jula 1995. godine, već da su to činili pripadnici specijalne policije.
Znači, bio sam prisutan sva ta dva dana i mogu odgovorno tvrditi da ni na koji način nisam, vojna policija nije učestvovala u razdvajanju vojno sposobnih muškaraca ili muškaraca, nisam siguran kada ste se izrazili, od žena. A da je bilo prisustvo vojne policije oba dana, da, i da su imali zadatke, da.
Jedan od sedmorice optuženih je i Ljubomir Borovčanin, koji je prema tvrdnjama tužilaštva zapovijedao specijalnim policijskim jedinicama u srebreničkoj operaciji, te stoga Janjićevo svjedočenje za njega posebno inkriminirajuće. Branioci Borovčanina su u unakrsnom ispitivanju stoga dio krivice pokušali prebaciti na vojnu policiju Bratunačke brigade, čiji je pripadnik bio i svjedok Janjić. No, on je ostao pri tvrdnji da je vojna policija imala posve drugi zadatak.
I vi ponavljate isto ono što sam ja već rekao, da je vojna policija pomagala u odlasku u sprovođenju autobusa do Bratunca, to sam rekao prije par sekundi, da je vojna policija, znači u jednom momentu veći broj vojne policije, ne samo ja, radio na brojanju ljudstva koje se ukrcava na vozila.
Svoj iskaz ove sedmice dao je i Dragan Jović, bivši pripadnik drugog bataljona Zvorničke brigade, koji je u julu 1995. godine učestvovao u odvođenju zarobljenih Bošnjaka iz škole u Ročeviću na gubilište kraj Kozluka.
Can you tell me...
Možete li mi reći, odnosno opisati sudijama, kako su zarobljenici bili transportovani iz škole za Kozluk? Molim da to opišete.
U kamionima su bili, pozadi u kamionima. Znači, vojna policija po dva, tri, koliko je bilo, ne znam, ni ja pozadi tamo, do četiri, ne znam tačno, oni su tamo njih pakovali i tako je transportovano.
Janjić je dodao da su zatvorenici škole prevezani kamionima do jama u području Kozluka, udaljenom oko 3 kilometra, gdje su bili pogubljeni. Ali svjedok tvrdi da strijeljanje nije vidio vlastitim očima.
Došli smo s kamionom tamo dok je moglo da se dođe, razumijete? Veljko se okrenuo. Tu je istovar, otišli su tamo sa njima prema tim rupačama, vojska i tamo oni su i ostali tamo sa njima. Nisam ni vidio ni šta su, ni kako su to radili, streljanje to, da, to nisam ni gledao, ni ništa. Ja, moje bilo samo da odim da sa Veljkom da mu pokažem to.
Suđenje sedmorici oficira vojske i policije bosanskih Srba nastavlja se iduće sedmice.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Bio je ovo program Pred licem pravde. Sljedeće izdanje možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent Mladen Marilović i urednici emisije Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.